Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Cerchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Rezoluție în Parlamentul European despre Republica Moldova ca stat capturat. De ce a demisionat ambasadoarea Statelor Unite la Națiunile Unite? Și cam fiecare seară, o scurtă revistă a presei din România și rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Oficialii Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice au apărat astăzi decizia de a vinde operatorul național Air Moldova, unei firme formate de o companie aeriană românească și doi oameni de afaceri moldoveni puțin cunoscuți. La audierile din Comisia Parlamentară pentru Economie, secretarul de stat din Ministerul Economiei, Vitalie Iurcu, a spus că Air Moldova nu a rezistat competiției cu companiile low cost și a acumulat pierderi începând din 2012, iar privatizarea a fost o soluție și pentru datoriile mari. Criticii tranzacției controversate, care a fost anunțată subit săptămâna trecută, susțin însă că Air Moldova a fost adusă intenționat în pragul falimentului pentru a putea fi privatizată la preț redus. Postul Jurnal TV a publicat documente care ar demonstra că o presupusă firmă a lui Ilan Șor, fostul bancher condamnat de prima instanță în legătură cu furtul miliardului, ar fi achitat taxele de studiu la o școală privată din Marea Britanie pentru fiul cel mai mic al vicepremierului Iurie Leancă. Cu o zi mai devreme, Leancă a declarat că este victima unei campanii de dezinformare și că nu a primit bani de la Șor. Extrase bancare publicate azi de jurnal arată însă transferuri de peste 25.000 de lire sterline pentru studiile lui Liviu Tristan Leancă, făcute unei școli din Cambridge în 2012 și 2013 de către firma TomTom Trade Corp. Aceeași firmă, afirmă Jurnal, ar fi făcut transferurile care ar fi dus la condamnarea în dosare de corupție a lui Vlad Filat și Kiril Lucenski. Patriarhul rus Kiril va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 25-28 octombrie, a anunțat președintele Igor Dodon după întâlnirea sa de astăzi cu mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove, Vladimir. Într-o postare pe contul său de Facebook, Igor Dodon își exprimă convingerea că Mitropolia Moldovei își va păstra, cităm, pentru totdeauna unitatea cu Biserica Ortodoxă Rusă. Vizita lui Kiril intervine în contextul tensiunilor între Biserica Ortodoxă Rusă și cea din Ucraina, care încearcă să obțină statut de biserică autocefală. Poliția din Germania a reținut un bărbat în legătură cu uciderea ziaristei bulgare Victoria Marinova. Suspectul a fost reținut marți seara în orașul Strade din nordul Germaniei, iar procurorii germani examinează condițiile de extrădare în Bulgaria. Autoritățile de la Sofia au spus că suspectul este cetățeanul bulgar Severin Krasimirov, al cărui ADN a fost găsit la locul crimei. Trupul neînsuflețit al jurnalistei de 30 de ani a fost găsit la 6 octombrie într-un parc din orașul Ruse. Uniunea Europeană și Națiunile Unite au cerut Bulgariei să aducă în fața justiției cât mai rapid pe ucigașul sau ucigașii ziaristei.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu. Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European a aprobat o rezoluție în care se spune că Republica Moldova este capturată de interese oligarhice. În rezoluția rezumată într-un comunicat de presă se reconfirmă că Republica Moldova nu va mai primi ajutoare europene până după alegerile din 2019. Această rezoluție va fi discutată în noiembrie în plenul Parlamentului. Pe de altă parte, luni, liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, declara că introducerea conceptului de integrare europeană în Constituție ca element de bază a strategiei de dezvoltare a țării nu trebuie negociat politic. Se pare însă că în acest moment Bruxelles-ul nu se mai mulțumește cu declarații de intenție. Mai multe de la Valentina Ursu.
Guvernul de la Chișinău trebuie să facă ceea ce a promis în fața partenerilor externi și să nu compromită parcursul european al Republicii Moldova. A declarat Europei Libere europarlamentarul român Cristian Preda, care a ținut să menționeze faptul că autoritățile ar fi cele care au blocat ajutorul financiar promis de UE.
Există încă sprijin pentru cetățenii Republicii Moldova din partea Uniunii Europene, din partea statelor membre, din partea instituțiilor europene, dar acest sprijin presupune respectarea unor condiții legate de viața democratică, de organizarea alegerilor, de statutul media. Capturarea media de către oligarhi este una dintre chestiunile repetate de multe ori atunci când vine vorba despre Moldova. Anchetarea celebrului de acum furt al miliardului, iarăși o temă pe care oficialii de la diverse instituții au menționat-o și nu vedem nimic realizat. S-a mai adăugat de curând și tema aceasta a deportării profesorilor care predau la un liceu din Moldova, profesor turci, la cererea lui Erdogan. Deci, din păcate, vin doar vești proaste, nu vine vreo veste bună legată de solicitări anterioare și de asta e blocat și ajutorul macrofinanciar și sprijinul pentru buget. Am avertizat asupra pericolului și, din nefericire, numai că s-a întâmplat, dar nici n-au fost luate măsurile care să corecteze deriva. Și în aceste condiții ne rămâne doar să sperăm că alegerile vor da o majoritate responsabilă.
Partidul Democrat a propus pe agenda de vineri a Parlamentului proiectul de modificare a Constituției care prevede introducerea sintagmei integrare europeană ca vector de dezvoltare a Republicii Moldova. Ce crede Cristian Preda despre această intenție a celor de la guvernare?
E foarte bine ca viitorul european să fie o țintă, să fie de asemenea obiectul unui consens politic. Trebuie să fie însă și sincer și să probezi că faci ceea ce trebuie pentru a atinge un obiectiv. Cetățenii își doresc un viitor european. Sunt și politicieni care, cu sinceritate, vor să trudească pentru ca Republica Moldova să fie într-o zi parte a Uniunii. Nu sunt de ajutor deloc cei care una spun și alta fac. Nu e exclus să o idee generală să fie compromisă, pentru că, așa cum spuneam, purtătorii ei nu sunt tocmai integri. S-a întâmplat și în alte locuri. E vorba și de o influență propagandistică din ce în ce mai puternică a Moscovei, a Kremlinului. Și în acest amalgam, sigur că se poate ajunge la contrarul, la opusul rezultatului pe care cetățenii de bună credință și politicienii de bună credință și doresc, și anume, în loc să se ajungă la o apropiere de Uniunea Europeană, aceasta este văzută nu ca țap ispășitor sub tirul acestei propagande rusești și lumea să spună, de fapt, nu avem nevoie de așa ceva, pentru că cei care ne-ar livra acest proiect nu sunt, de fapt, credibili și și-au bătut joc de noi până în acest moment.
Pe de altă parte, fracțiunile Partidului Liberal și Partidului Liberal Democrat, de ale căror voturi depinde adoptarea acestor amendamente, condiționează susținerea inițiativei democraților de votare a proiectului de modificare a denumirii oficiale a limbii în legea supremă. Tudor Deliu, șeful fracțiunii liberal-democrate, nu crede în sinceritatea colegilor săi democrați.
Se creează impresia că ei sunt siguri că nu au voturile necesare, dar pur și simplu vor să facă așa un PR, adică partidele care până acum și acum sunt declarați partide pro-europene, nu vor să susțină includerea în Constituție acestui deziderat. La această idee mă duce gândul, dacă ei insistă atât de mult, știind că nu vor avea voturile necesare, cele 67 care sunt necesare pentru modificarea Constituției.
Să precizăm, Curtea Constituțională a avizat în decembrie anul trecut proiectul coaliției majoritare care vizează includerea unor prevederi, dar și a unui articol nou în legea fundamentală care să stabilească faptul că integrarea europeană este obiectivul strategic de dezvoltare a țării. Și tot anul trecut, în alta curte, a avizat și proiectul de modificare a denumirii limbii din moldovenească în română în legea supremă. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Consolidarea instituțiilor democratice, lupta cu corupția, apărarea cibernetică, problemele ecologice, acestea sunt câteva din domeniile de parteneriat Republica Moldova-NATO, parteneriat evaluat astăzi la Chișinău, într-o conferință cu participarea asistentului adjunct al secretarului general NATO, James Apaturai. Întrebarea este cum s-a mișcat acest parteneriat într-o chestiune de primă importanță pentru stat atât de apropiat geografic de Rusia, reforma sistemului de securitate și apărare. Liliana Barbaroșie relatează.
Toate membrele și partenerele NATO percep Rusia ca pe o amenințare, a declarat astăzi la Chișinău adjunctul vicesecretarului general NATO James Apaturai. Când în urmă cu mulți ani Republica Moldova abia ne devenea partener, Rusia era și ea un stat partener NATO, iar mulți în alianță o vedeau chiar ca pe un viitor membru al NATO, a continuat Apaturai. Astăzi lucrurile sunt total diferite, a mai spus el, iar ceea ce le-a schimbat e războiul din Georgia, apoi invazia din Ucraina și anexarea Crimeei. S-a schimbat de asemenea sensibilitatea NATO față de problema terorismului, a mai spus James Apaturai. Atunci, terorismul era undeva departe. Acum el e aproape de casele noastre și ne-am convins de asta tot cei care locuim în Europa, a adăugat el. Ce nu s-a schimbat, a continuat Apatura, este angajamentul NATO în primul rând față de membri, apoi față de parteneri, fără însă a le impune niște linii anume de comportament. Respectăm alegerea politică a oricărui partener, inclusiv a Republicii Moldova, stat neutru prin Constituția, dar totodată suntem obligați să abordăm provocările de securitate, a conchis Apaturai. Potrivit unor observatori de la Chișinău, însă Republica Moldova nu s-a mișcat prea bine, tocmai pe cea mai mare provocare, reformarea sistemului său de securitate și apărare. Viorel Cibotaru, de pildă, crede că după Crimeea, Moldova ar fi fost pur și simplu obligată să-și reformeze foarte rapid forțele armate, dar nu a făcut-o. Ar fi nevoie de noi viziuni, noi baze militare, alt tip de armament decât cel moștenit din perioada sovietică. Timp de 4 ani de la anexarea Crimeei, Moldova doar a stagnat, crede Cibotaru, spre deosebire de Georgia și Ucraina, care sunt acum, din punct de vedere al standardelor, total compatibile cu NATO. Iar acest lucru plasează Moldova într-o zonă gri a vulnerabilităților față de Rusia. Apaturai, care ieri s-a întâlnit la Chișinău cu ministrul apărării, spune însă că NATO își poate pune umărul în asemenea situații doar la cerere și cu voința partenerului. Așa bunăoară cum a făcut-o în 2014, când a inițiat proiectul sporirea capacității de apărare, proiect ce, potrivit multora, și-a propus rezultate mult mai notabile în ceea ce privește transformările din armata moldoveană decât cele atinse până acum. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Decizia lui Nikki Haley de a demisiona din funcția de ambasadoare a Americii la Națiunile Unite pare să fi luat prin surprindere, dacă nu pe președinte, cel puțin pe consilierii săi de rang înalt și pe membrii ai Congresului. De la Washington, Valeriu Sela.
Evenimentele sunt cunoscute. Jamal Khashoggi a fost văzut ultima dată intrând în consulatul saudit din Istanbul, unde încerca să obțină documente care să-i permite să se căsătorească cu logodnica sa din Turcia. De atunci nu se știe ce s-a întâmplat cu Khashoggi. El nu a mai fost văzut de 7 zile. Turcia învinuiește regimul saudit pentru ceea ce consideră o crimă. Khashoggi, fiind un critic acerb al prințului moștenitor și lider de facto al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, considerat de administrația Trump drept un conducător vizionar și reformator. Turcia învinuiește direct regimul saudit, cu care nu are o relație bună, pentru ceea ce caracterizează drept o crimă. Președintele Erdogan le-a cerut saudiților dovada că Jamal Khashoggi ar fi părăsit consulatul saudit din Istanbul. Statele Unite sunt într-o poziție delicată, pentru că administrația Trump este unul dintre mari susținători ai prințului saudit. Pe de altă parte, Jamal Khashoggi avea rezidență în Statele Unite, unde trăia într-un autoimpus exil. Până acum, secretarul de stat Mike Pompeo nu s-a referit public la caz, el fiind ferit de întrebările ziariștilor. Se pare că subiectul Khashoggi nu a fost abordat când Pompeo a stat de vorbă cu prințul moștenitor la 3 octombrie, deși la vremea respectivă ziaristul fusese de acum dat dispărut. Atât Pompeo cât și generalul lui Trump, consilierul Jared Kushner, au o relație apropiată cu Mohammed bin Salman, acesta din urmă fiind o figură centrală în încercările administrației de a izola Iranul și a reformula procesul de pace în Orientul Mijlociu. Dar regimul saudit este considerat impulsiv, dovadă fiind incidentul din august când Riadul a expulzat ambasadorul canadian, a blocat anumite afaceri și a cerut studenților saudiți să părăsească universități canadiene, reacționând la critici la adresa politicii saudite cu privire la drepturile omului. Im Brimer de la Institutul Eurasia a spus că e puțin probabil ca Trump să reacționeze dur, el cerând cititorilor să își amintească de reacțiile palide ale președintelui la acuzații că regimul rus ucide disidenți și ziariști independenți. Atunci Trump a spus, citez, sunt o mulțime de ucigași și noi avem ucigași. Ce credeți că suntem atât de nevinovați? Senatorul Marco Rubio a declarat ieri că va face presiuni pentru ca saudiții să fie pedepsiți dacă se dovedește că se fac vinovați de uciderea lui Jamal Khashoggi. David Miller, expert la Institutul Wilson, a spus că președintele Trump a investit mult prea mult în relația cu Arabia Saudită pentru a-și permite acum să o pericliteze. Întrebat care este poziția lui față de dispariția ziaristului, președintele Trump și-a exprimat îngrijorarea, spunând că încă detaliile nu sunt cunoscute. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
A venit rândul Comisiei de Economie, Buget și Finanțe din Parlament să examineze privatizarea, destul de rapidă și, susțin unii experți, netransparentă, a companiei Air Moldova. Parlamentarii sunt mai ales interesați de modul cum a fost aleasă oferta câștigătoare, după ce se știe acum că noi patroni s-au angajat să stingă numai 3-4 luni datoria Air Moldova de peste 1 miliard de lei, Ala Ceapai relatează.
Nu am avut alte oferte, astfel a justificat directorul general al Agenției Proprietății Publice, Vladimir Baldovici, decizia de a privatiza Air Moldova în pofida faptului că la concurs a participat o singură companie. Nici nu aveau cum să apară mai multe oferte, a sugerat deputatul liberal-democrat Grigore Kobzac, pe durata unei singure luni cât a durat concursul, în plină vacanță, iar anunțul și condițiile concursului fiind publicate doar în limba română.
De ce nu s-au lansat invitații la cei mai serioși investitori? Noi nu avem astăzi dovadă că despre această privatizare au știut cei mai mari investitori.
În replică, Vladimir Baldovici a spus că procedura de privatizare corespunde întocmai prevederilor legale. Pe liberalul Valerian Bejan nu l-a convins argumentul birocratic.
Poate trebuia de amânat, de mai așteptat, să mai vii și alte propuneri. Ce grabă era așa urgentă?
Dacă se amâna cu o lună sau două privatizarea, compania Air Moldova putea intra în insolvabilitate totală, a răspuns Vladimir Baldovici.
Ca nu statul să-și ia obligațiunile de plată pentru toate cele datorii, dar să fie altcineva să plătească datoriile care sunt peste 1.300.000.000. Asta am făcut noi astăzi. Am încercat să nu punem pe umerii statului această datorie imensă.
Deputații s-au mai interesat dacă noi patroni de la compania Civil Aviation Group au capacitatea de a stinge datoria fabuloasă de peste 1 miliard de lei din moment ce dețin un capital statutar de 500.000 de lei. Vladimir Baldovici a amintit că luni, în prima apariție publică, noi patroni au dat asigurări că datoria va fi stinsă în decurs de 3-4 luni. El a mai precizat că în contractul de privatizare există obligațiuni ferme legate de stingerea acestor datorii, lucru pus la îndoială anterior de unii experți. Parlamentarii au fost curioși să afle cum a ajuns Air Moldova în prag de faliment. Secretarul de stat al Ministerului Economiei, Vitalie Iurcu, a negat suspiciunea unor experți că operatorul național ar fi fost gestionat ineficient cu bună știință ca să fie privatizat la preț simbolic. Iurcu a spus că mai mulți factori obiective au dus la acumularea datoriilor de peste 1 miliard de lei.
În 2015 s-a întâmplat atât de brusc situația. S-a liberalizat și regimul de vize care a tot rasul după dânsul crește traficul de pasageri. În același timp, destinațiile de bază au apărut concurenței plus flota învechită cu toate problemele și lipsa de licență. Au început să spapă licățile care tot le puteți mai avea, nu poți să le ai în continuu într-o astfel de flotă propriu-zis.
Deputatul democrat Corneliu Dudnic s-a arătat mulțumit de procedura de privatizare a fostei deja companii de stat. El a respins criticile lansate de opoziție, dar și de câțiva experți notorii, negând presupusa legătura noilor patroni cu actuala guvernare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
La Frankfurt, în Germania, s-a deschis cel mai mare târg internațional de carte din Europa, iar Georgia este anul acesta țara invitată. Mai multe de la William Totoc.
La Frankfurt pe Main a fost inaugurat târgul internațional de carte. Invitata de onoare de anul acesta a celui mai mare târg de carte din lume este Georgia. Anul acesta sunt așteptați 7300 de participanți din peste 100 de țări ale lumii, inclusiv din România, care va avea un stand național unde, potrivit programului, vor fi expuse și cărțile editurii Cartier din Chișinău. Organizatorii susțin că numărul vizitatorilor va fi de cel puțin 300.000. Acțiunile cultural-literare ale târgului au loc în conformitate cu un soi de protocol nescris. În preț ziua deschiderii oficiale se decernează premiul cărții germane. Laureata premiului a fost anul acesta scriitoarea berlineză Inger Maria Malke. Ea a primit premiul pentru romanul Arhipelag, în care povestește retrospectiv istoria unei familii din Tenerife. La ceremonia de deschidere au fost prezenți premierul georgian Mamuca Bahtace, secretara de stat pentru cultură din Germania Monica Grütters și comisara europeană Federica Mogherini, care a rostit cuvântarea de inaugurare. Pentru mega-evenimentul de la Frankfurt au fost traduse peste 100 de cărți din Georgia, literatură beletristică, dar și ceea ce mai nou se numește literatură non-fiction. În acest context, amintim de editura Pop din Ludwigsburg, care a publicat în ultimii ani numeroși autori din Georgia, aproape necunoscuți. Este meritul deosebit al editorului Traian Pop Traian, original din România, care a mizat pe valoarea literară a scriitorilor din această țară, publicându-i în traducere germană, în cadrul unei secțiuni speciale a editurii numită Biblioteca Caucaziană. Traian Pop Traian, născut în anul 1952, el însuși poet, a trăit până în 1990 la Timișoara, emigrând apoi în Germania, la Ludwigsburg, în apropiere de Stuttgart, unde a înființat editura Pop. Cu prilejul Târgului Internațional de Carte din Leipzig, unde România fusese în această primăvară invitată de onoare, editura Pop a lansat pe lângă cărțile mai multor autori români și volumele unor scriitori germani, sârbi și maghiari din România. Dintre cărțile noi ale unor autori români, traduși în limba germană, amintim aici doar pe Liviu Rebreanu cu Pădurea Spânzuraților. Acest roman clasic al literaturii române, apărut la editura Jolnay din Viena, a fost tradus de Georg Echt și are o postfață semnată de Ernest Wichner. Cu romanul lui Rebreanu se deschide seria de traduceri din cadrul unui proiect mai larg, îngrijit de Ernest Wichner, care va cuprinde cele mai importante cărți ale literaturii române clasice și contemporane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Timp de aproape 2 ani, grație unei expoziții retrospective ce a circulat în numeroase muzee la Osnabrück, Chemnitz, Potsdam, Berlin și până recent la Wertheim, lumea culturală germană a redescoperit unul din pictorii ei expresioniști de marcă, practic uitat de decenii, Fritz Ascher. Expoziția retrospectivă, care a reunit câteva zeci de tablouri și sute de lucrări pe hârtie, goașe, gravuri, acoarele, etc., a fost organizată sub patronajul profesoarei Monica Grütters, ministrul federal al culturii din Germania. Monica Grütters a fost și cea care a prefațat un amplu catalog bilingv german-englez al expoziției, în care aprecia că, o citez, viața și recepția operelor de artă ale lui Fritz Ascher constituie un exemplu al destinului a numeroși artiști germano-evrei din așa numita generație pierdută. Fritz Ascher a fost printre acești artiști moderni, născuți în perioada 1890-1914, ale căror cariere promițătoare au fost întrerupte, abandonate sau complet distruse în timpul erei naziste, și care au intrat într-o mare măsură și în mod nedrept în obscuritate. Readucerea în lumina lui Fritz Ascher, a cărui ultimă expoziție de autor în Germania datează de la începutul anilor 50, se datorează unei societăți create în Statele Unite de un istoric de artă de origine germană, Rachel Stern, care semnează și studiul principal ce deschide catalogul, Fritz Ascher, o viață între artă și poezie. Societatea americană, cu sediul la New York, ce poartă în subsidiar numele pictorului, are o denumire sugestivă și programatică în același timp, Societatea pentru Artă Persecutată, Ostracizată și Interzisă. Fritz Ascher s-a născut în 1893 la Berlin, într-o familie relativ înstărită de evrei asimilați, ce și-au trecut copiii la religia protestantă la începutul veacului 20. Marele talent al pictorului a fost întrevăzut de cel ce a fost un pedagog al multor pictori expresioniști, Max Liebermann. Acesta avea să-i sponsorizeze studiile și să-l trimită la Academia de Artă de la Königsberg. Ascher și-a păstrat independența ca artist. Biblioteca sa indică interesul, pe de-o parte, în artiștii renașterii, Leonardo da Vinci și Michelangelo, iar pe de altă parte în arta lui Rodin, Van Gogh sau în cea a ilustrațiilor lui Gustave Doré la Divina Comedie a lui Dante. Toate aceste referințe aveau să se regăsească în arta sa originală de o mare expresivitate, apreciată de critici atunci când își expunea lucrări majore în expozițiile de grup berlineze de după încheierea Primului Război Mondial. Cariera lui Asher, apropiată de cercurile artistice germane de stânga ale epocii Weimarului, avea să fie întreruptă în 1933 odată cu venirea naziștilor la putere, iar pictorul hărțuit permanent, lucrările sale fiind declarate ca aparținând așa numitei arte degenerate. În 1938, Asher era arestat la Potsdam și închis în lagărul de concentrare Sachsenhausen. Avea să fie liberat pentru scurtă vreme în decembrie 1938, grație intervenției unui prieten, procurorul Gerhard Grassmann, iar apoi arestat a doua oară. Prietenul său îl salva din nou după 5 luni, în mai 1939, fără a reuși însă și o sperată emigrare la bordul unui vas ce pleca spre Shanghai. Asher avea să fie adăpostit într-o pensiune pentru evrei, obligat să se prezinte de 3 ori pe săptămână la poliție, din 1941 să poarte steaua galbenă, casa și bunurile familiei și ale sale fiind confiscate treptat cu totul de naziști până în 1943. Avertizat de o cunoștință din poliție că numele său apărea pe o listă de deportări, pictorul apela la ajutorul mamei prietenului său Grassmann, care avea să-l găzduiască și să-l ascundă, susținută de fiica ei, Marta, până la sfârșitul războiului, în pivnița vilei sale. Marea majoritate a lucrărilor sale, lăsate în păstrarea unui prieten, au fost distruse într-un bombardament la 25 aprilie 1945.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
În revista 22, Rodica Culcer readuce pe tapet ideea că înfrângerea suferită de Liviu Dragnea și de Partidul Social Democrat prin neatingerea cvorumului de participare la referendum este motiv de ușurare pentru cei care lucrează sau studiază în spațiul britanic, de pildă, însă nu e loc de iluzii. Cităm. Boicotul tacit al structurilor locale ale PSD, care nu s-au mobilizat pentru a asigura participarea la vot, nu e decât o lovitură de partid îndreptată împotriva unui lider care a devenit o problemă. Nu este un vot de blam la adresa politicii sale în domeniul justiției. Ne așteptăm deci ca asaltul asupra justiției să continue, indiferent cine va conduce Partidul Social Democrat, căci corupția este înscrisă în ADN-ul acestui partid. Am încheiat citatul. Se vor lămuri multe lucruri atunci când guvernul PSD-ALDE, Rodica Culcer, va trimite oficial răspunsul la cele 18 întrebări formulate de prim vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, despre modificarea legilor justiției. PSD ar putea să renunțe la retorica sterilă a statului paralel și la modificările legislative inacceptabile pentru Europa. Sau, dimpotrivă, și după toate semnele, scrie Rodica Culcer, e mai degrabă de așteptat că va opta pentru a doua variantă. Sancțiunile europene care vor fi impuse României în acest caz le vor sluji pesediștilor drept argument pentru continuarea atitudinii de sfidare față de Europa în vederea Roexit. Am citat din articolul publicat în revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciopanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 11 octombrie a Ziarului de Gardă, aflați detalii despre noii proprietari ai companiei Air Moldova. În același ziar aflați mărturiile locatarilor după explozia din blocul de sectorul Jășcani al capitalei. Joi citiți despre ziua vinului în contextul embargoului impus de Federația Rusă și premiile obținute în Europa de producătorii autohtoni. Joi citiți și despre referendumul din România, între îndemnuri la boicotare și mesaje aprice de susținere a redefinirii noțiunii de familie. Într-un interviu cu Sergiu Șandru, președintele Societății de Anesteologie și Reanimatologie, aflați care sunt cele mai acute probleme din spitalele Republicii Moldova la capitolul dotarea cu echipamente medicale, de ce sunt tot mai puțini medici care acceptă să lucreze pe ambulanțe și de ce nu sunt investigate la modul serios cazurile de malpraxis.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu. Vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.